Jeg må indrømme,
jeg går efter udseendet.
Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
Og en, der kan rumme min bagage.
Har du prøvet Matchmaker?
Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
I den her uge, der åbner landets skoler efter en hjemsendelse til fjernundervisning. Pressemødet, hvor landets børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil kunne fortælle, at man holdt fast ved den 5. januar som dagen, hvor børnene skulle tilbage på skolebænken. Ja, på det pressemøde, der kunne man høre hende sige det her.
Og det er selvfølgelig i sagens natur godt, at børnene kommer tilbage i klasselokalet ovenpå en den her gang kort hjemsendelse til fjernundervisning hen over jul og nytår. Det giver sig selv, at intet kan erstatte klasselokalet, når det handler om både trivsel og om læring. Det ved vi fra de tidligere nedlukninger, og derfor er det vigtigt, at børnene kommer tilbage til en almindelig skoledag.
Intet kan erstatte klasselokalet, når det handler om trivsel og læring, det sagde altså landets undervisningsminister. Men hvordan lyder det i ørerne på en, der som udgangspunkt hele tiden har hjemmeundervist sit barn? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, fordi med herover telefonen, der har jeg Mie Rinken. Og velkommen til at gå aften.
Mange tak skal du have, Daniel.
Du er medstifter af Rådet for Hjemmeundervisning, og derudover så underviser du også hjemme, kan man sige. Du hjemmeunderviser selv på andet år. Og vi skal tale om lige præcis det her med hjemmeundervisning, fordi lige nu, der tror jeg, der er rigtig mange forældre, der klapper i hænderne, fordi nu kan de ligesom sende deres børn tilbage i skolen. Men når du hører det her fra Pernille Rosenkrantz-Theil, der taler så rosende om, du ved, folkeskolen, og det er ligesom der, man sender sine børn hen for at få den helt rigtige undervisning. Hvad tænker du så?
Så jeg er i hvert fald ikke overrasket. Det er jo sådan en helt klassisk måde, vi taler om den danske folkeskole på, så det overrasker mig på ingen måde. Det er jo det, vi sådan har tradition for at gøre, så det var egentlig, hvad jeg forventede, der ville blive sagt. Den danske folkeskole er rigtig god for mange, og det er et udmærket valg for dem, der synes, det er godt. Så er der jo lige så mange, der vælger friskoler og privatskoler og alle mulige andre slags skoler, ligesom jeg bare har valgt og hjemmeundervise mine børn.
Du har en pige, der går i første klasse, og du har en dreng, der skal i 0. kan man sige, i den forstand, at du hjemmeskoler dem, ikke?
Jo, så han har jo følger jo langt hen ad vejen mange af de ting, jeg laver med hende jo. Det er jo ikke sådan, så han bliver bænket derhjemme, hvis vi tager på Nationalmuseet. Så går han jo med på lige fod og tager det ind på det niveau, hvor han kan.
Men hvordan kan det være, at du valgte i sin tid at hjemmeskole din datter til at starte med? Fordi det er jo nok der, hvor de fleste tænker, jamen vi skal da sende børnene i skole på skolebænken, så de kan få en masse kammerater, og du ved, blive undervist af forskellige lærere i forskellige fag. Hvordan kan det være, at du valgte at hjemmeskole eller hjemmeundervise din datter?
Det blev sådan helt, at det var fuldstændig aftalt, men det er sådan en helt naturlig forlængelse af, at vi har hjemmepasset børnene også. Min datter gik i vuggestue, for hun var 1 til hun var cirka 2,5, og trivedes egentlig rigtig fint med det. Men vi havde en masse samtaler omkring det, og jeg har læst noget psykologi og sådan nogle ting. Og vi sad sådan og tænkte lidt over det der med, jamen, hvad er det, vi tager ind, og hvem er vi sammen med, og alt det her. Og sandheden er jo bare, at langt de fleste børn, der går i institutioner, de er sammen med andre mennesker end deres nærmeste, de fleste af deres vågne timer. Og vi sad også lidt og tænkte, at vi vil egentlig gerne være dem, der præger dem med vores værdier og det børnesyn og menneskesyn, vi nu synes er rigtigt. Og det er ikke en klandring af, at pædagogisk arbejde er forkert. Det er slet ikke på den måde. Det er bare et ønske om nærhed og selv at være med til at danne de her mennesker, vi har sat i verden.
Hvordan modtog din familie eller omgangskreds den udmelding? Fordi at jeg kan jo sagtens forstå det, du siger, men jeg ved da også, når jeg kigger rundt blandt mine venner og altså dem, jeg kender, der har børn, der går i folkeskole, så er det de fleste, altså de går i folkeskole. Jeg kender nærmest ikke nogen, der hjemmeunderviser. Hvordan tog din omgangskreds det, da du fortalte det?
Altså hjemmepasningen tror jeg, de synes egentlig var okay. Jeg kan jo godt mærke, at der kom et skred, da det var, at vi begyndte at hjemmeundervise. Selvom det hele tiden har været planen, så har vi helt klart skulle have nogle samtaler, eller de er jo sådan piblet lidt ind rundt omkring, at har vi virkelig tænkt os ikke at sende dem i skole? Og det er jo fordi, at vi har sådan en... den danske folkeskole er jo sådan historisk et symbol på velfærdsstaten. Det er jo det der med, at vi alle sammen har adgang til undervisning. Så jeg forstår godt, at man rammer ind i noget langt mere, meget dybere værdifuldt, end bare, jeg har valgt en anden skole for mit barn. Så jeg forstår jo godt, og udfordringen kan jo være, at når jeg nu vælger at hjemmeundervise mine børn, så siger jeg jo, uanset om det er min intention eller ej, så siger jeg, at det her det er ikke et tilbud, jeg vil benytte mig af. Jeg mener, jeg kan noget bedre og noget andet. Og det er der desværre jo nogen, der kommer til at tage nært og se det som i en kommentar til deres forældreskab. Men jeg kender ikke nogen hjemmeunderviser, der sådan på den måde har en holdning til, hvordan andre gør det. De forholder sig til, hvordan de selv gør det. Så vi har jo masser af venner, hvis børn er i normal folkeskole, og dem leger vi jo bare med, når de kommer hjem fra skole. Så det er ikke sådan en mod skolen som sådan. Jeg har bare valgt en anden læringsstil. Men jo, det er da klart, der er nogen, der sådan blev sådan lidt, ej, men kan du det? Og den generelle sådan, ej, det vil jeg ikke kunne, fordi jeg kan ikke huske, hvad jeg har lært, og alt sådan nogle ting. Men det er jo sådan en, det er jo som om, at læring bare er sådan, du ved, sådan en, hvad kan man sige, som at altså, læring kun kan foregå på et bestemt tidspunkt i dit liv, og det er jo ikke sandt. Vi kan jo hele tiden lære, vi kan hele tiden tilegne os viden, og vi bor jo heldigvis i en tidsalder, hvor nærmest al viden bare ligger frit tilgængeligt på internettet. Så vi kan jo tilegne os lige præcis den viden, vi ønsker at tilegne os. Så selvom man måske ikke har hørt helt vildt efter matematikklassen eller matematiktimerne, så kan du jo tilegne dig den viden, hvis man ønsker det.
Og jeg kunne godt tænke mig at vende mere tilbage til sådan retorikken omkring den danske folkeskole, men bare lige for at forstå, hvordan du gør det her. Hvordan, kan du prøve at forklare, hvordan kunne sådan en skoledag, når du hjemmeunderviser din datter, hvordan ser sådan noget ud?
Jeg laver det, der bliver kaldt interessebaseret læring. Det vil sige, at vores undervisning tager udspring i, hvad min datter synes er interessant og spændende, fordi at det er super meget nemmere at lære nogen noget, når de synes, det er interessant. De sidste halve år, i hvert fald, hvis ikke længere, har hun været utrolig opsat på vikinger og læring om vikinger. Så vi prøver at tilpasse undervisningen derefter, men jeg sidder ikke ned, du ved, og så klokken 8, så har vi dansk i en time. Og sådan. Jeg kender ikke særlig mange hjemmeskoler, der kører et stringent skema på den måde. Det er meget mere flow, og ikke helt så tidskrævende, som en traditionel skole er, fordi du skal tænke på, når du har en skoleklasse, så er der været gennemsnitligt 28 elever. Du skal både give informationerne til opgaverne, og så skal du tage dig af dem, som har brug for den ekstra hjælp. Så man får ikke særlig meget en-til-en undervisning i en folkeskole, sammenlignet med, hvor meget jeg kan give. Jeg kan jo sidde 100% en-til-en om en opgave, men hvad laver vi? Det er jo meget forskelligt. Altså i dag, der i dag har vi jo for eksempel andre hjemmeskolevenner på besøg. Senere så tænker jeg måske, at vi skal læse lidt i en bog, som hun selv kan vælge, hun har lyst til. Så skal vi er i gang med, og vi har hørt Erik Menneskesøn lydbøgerne. Så der skal vi sidde og bygge lidt på vores projekt. Vi er i gang med at bygge i papmaché noget af Asgård, hvor vi så har valgt at fremhæve de nordiske guder, som hun synes er super fede. Så vi sidder sådan og bygger ting op. Så det er umiddelbart, og så skal hun til dans senere. Det er jo, der er jo også noget idræt. Så det er sådan, det er meget flow. Meget sådan, der er ikke noget sådan, jo selvfølgelig er nogle gange nogle ting, vi skal. Men det er jo som regel i forbindelse med ture. Men
du får ikke udstukket nogle, ikke retningslinjer, men et form for pensum eller nogle emner, som du skal forbi, når du hjemmeunderviser din datter, der går i første klasse?
Nej. Kan man sige, hvis vi sådan skal sådan helt juridisk set, så hører jeg under friskoleloven. Og det vil sige, at jeg ligesom alle andre friskoler selv må vælge det pensum, jeg finder godt til eleverne. Altså store friskoler, for eksempel som Steiner og sådan noget, de kører jo også på en helt anden måde, end folkeskolen gør. Og jeg har også det, der hedder metodefrihed, ligesom friskolerne har, ikke? Jeg kan jo vælge, hvad vi skal lave. Jeg skal ikke lave en undervisningsplan. Jeg er jo i kontakt med min tilsynsførende. Han ved godt, at vi laver interessebaseret læring. Så jeg dokumenterer bagudrettet. så han kan se, hvad har vi lavet, og hvordan er det gået, og sådan nogle ting. Og så laver jeg, fordi jeg er super flink, men det er faktisk ikke noget, man skal. Jeg laver det, jeg kalder en hensigtsplan. Så jeg fortæller, hvad vi har intentioner om, måske at lære noget om. Men fordi det er interessebaseret, så har jeg ikke tænkt mig at vride armen om på mit barn og lade hende skrige 7 timer, fordi at nu har jeg skrevet på et stykke papir, at vi skal lære om solsystemet, så det skal vi bare. Altså, det kommer ikke til at ske. Men så finder vi jo som regel et andet emne. Så det er jo ikke sådan, så altså, du kan ikke stoppe læring. Du kan ikke stoppe nogen i at lære noget, hvis de ønsker det jo. Altså, det er jo ikke sådan, altså, jeg ved ikke, om du selv har børn.
Det har jeg ikke, nej.
Det har du ikke, men du hænger ud med nogen en gang imellem. Børn er jo sygt nysgerrige. Og den nysgerrighed, den udnytter jeg til fulde ved at sådan hele tiden dykke ned i, når hun spørger, når man, hvad for nogle blæksprutter lever der? Godt, kom, så googler vi, bum, 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 nå, det er dem der, det kan så lede os ind i, hvad er egentlig det for et hav, og hvordan kører strømningerne der, har de forbindelser til havene op ved os, og sådan noget. Så lige pludselig så dækker vi jo nogle emner, som ligger på et langt højere niveau, hvis vi sådan kigger i forhold til folkeskolens fællesmål, og på andre områder, der kan det være, at vi slet ikke er på niveau.
Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere med dig om det valg, altså du har valgt at under hjemmeundervise dine børn her, ikke? Men inden vi kommer til det, Mie Rinken, så tager vi først lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det om skolen, fordi den danske folkeskole, den klapper lidt sig selv på ryggen i den her uge, hvor at skolerne, de åbner op igen, og det betyder, at børnene, de kan komme tilbage og mødes på skolebænken og få undervisning i sådan den klassiske folkeskole. Men med over telefonen, der har jeg en, som hjemmeunderviser selv. Hun hedder Mie Rinken, og velkommen til igen og god aften.
Mange tak skal du have.
Og du er altså medstifter af Rådet for Hjemmeundervisning, og du hjemmeunderviser din pige, der går i første klasse, og du har sådan en dreng, der starter i 0. lige om lidt, så vidt jeg husker. Jeg har et klip, jeg gerne lige vil spille for dig, fordi der var jo pressemøde i den her uge, og der var nok mange voksne forældre, som sad og så nervøs på for at finde ud af, om de kunne sende deres børn afsted i skole i den her uge. Og jeg har et klip, som er her, hvor er det Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen. Hun har en kommentar til at sende eleverne tilbage i skolen, og det lød sådan her.
Det er rigtig, rigtig vigtigt for børnenes mentale trivsel og mentale sundhed, at de nu kommer tilbage i skole, og det sker i morgen. I den her tid, der kan vi have en tendens til at fokusere på corona som den sygdom, det er. Vi taler om test og smittetal og indlæggelser og vacciner og behandlinger. Men vi skal passe på ikke at ignorere de konsekvenser, de tiltag, vi iværksætter kan have for folkesundheden. Og der er det bare helt afgørende at sige, at den mentale mistrivsel, der kan opstå hos børn, når de dag ud og dag ind går i skole derhjemme, alene på børneværelset, ikke har den daglige kontakt med lærere og med deres kammerater, den kan have nogle alvorlige følgevirkninger, både for deres sociale liv, men også for deres indlæring. Og det synes jeg er rigtig vigtigt at huske på.
Så du pressemøde, Mie?
Det gjorde jeg desværre ikke.
Nej, men når du hører det her, som er et lille uddrag, selv pressemøde, det var et godt stykke tid. Når du hører det her, hvad tænker du så?
Jeg tænker da, hun har ret. Jeg tænker da heller ikke, det er sundt for børn at sidde helt alene på et værelse med en computer, og det er den kontakt, de får, og berøring, når de skal lære ting. Det tænker jeg heller ikke er super sundt.
Men i forhold til det her med, at man i folkeskolen, der mødes man mange elever, og man udvikler et netværk, man udvikler venskaber, alle de her ting, som er det, vi er rigtig mange, der forbinder med folkeskolen. Det er jo noget, jeg forestiller mig, når man hjemmeunderviser sin datter, så er det ikke noget, man kan skabe. Hvad tænker du om det?
Det kommer jo an på, hvad ens behov og opfattelse er af, hvad et godt og sundt netværk er. Der tænker jeg, at jeg sådan lidt bryder den standard, altså den normale oplevelse af det. Vi taler jo også om børn ned i vuggestuealder, de skal ud og socialisere sig. Sådan. Men faktum er jo, at børn er mennesker. Vi er jo sociale væsener. Grunden til, at vi kan overleve som spædbørn, det er jo, fordi vi har en fantastisk tilpasningsevne. Vi har ikke brug for at lære at være sociale. Det er vi faktisk, når vi bliver født. Det er sådan, vores psyke er. Men du kan selvfølgelig sagtens skabe et netværk uden for en skole. Jeg ved godt, fortællingen er, at det er jo der, vi har vores venner. Jeg kender bare ikke særlig mange i 30-årsalderen, som stadig er super gode venner med dem, de gik i folkeskole med, for de har ikke længere noget til fælles med dem. Det er der selvfølgelig nogen, der er bevares. Det vil jeg gerne anerkende. Men det er langt fra alle. Jeg kender til gengæld rigtig mange, som stadig er venner med dem, de gik til fodbold med, dem de gik til dans med. Dem de måske tog en videregående uddannelse med, fordi det, der er hovedtrækkende for det, det var, fordi de havde en fælles værdi. De havde noget, de rigtig godt kunne lide. Og derfor er de stadig venner, for de kan stadig godt lide den her ting, og det bandt dem ligesom sammen. I skolen bliver vi jo venner, også fordi vi kan lide hinanden, men fordi vi jo skal være der.
Så du tror ikke, der er noget at hente i de venskaber, som der bliver dannet i folkeskolen?
Jo, det er der. Jeg siger bare, at præmissen for det, det er jo ikke nødvendigvis... de er jo sat der, fordi de tilfældigvis bor i samme boligområde, og inden for den samme afgrænsning af territorie, og derfor er de jo endt inde i den samme klasse.
Og ikke nok med, at du hjemmeunderviser, du har også et hjemmeinterview kørende lige nu, og det kan jeg høre, fordi der er nogen, der banker på døren.
Ja, det er rigtigt. Ja. Elisabeth, du skal lige gå ned til far.
Men grunden til, at jeg nævner det her med venskaber, det er, at der er nok mange, som tænker, at en af hovedgrundene til, at man sender børn i skole, der er selvfølgelig det faglige i det, men der er
det
også
håber
det der med...
Det håber jeg virkelig, at det er på grund af...
Men det der med at få venner og lære at omgås socialt, er nok også for mangens vedkommende en overvejelse, en vigtig del af det, når man skal beslutte sig for, hvilken skole og hvorvidt man skal sende børn i folkeskole, ikke? På den måde, eller hjemmeundervise. Så jeg er bare nysgerrig på... Hvordan sørger du for, når du hjemmeunderviser, at der bliver ligesom dækket for det sociale der, at man ligesom udvikler de samme sociale kompetencer? Du er ikke nervøs for, at der kan mangle noget der?
Nu er mit... Jeg har jo et andet syn på det her med det sociale, som jeg også gav udtryk for før. Så mit målsætning er jo ikke nødvendigvis, at hun skal tilegne sig de samme sociale kompetencer, som man tillærer sig i folkeskolen. Det vil jeg gerne slå 100% fast. Men selvfølgelig skal jeg jo gøre noget benarbejde for at sørge for, at hun kan opbygge nogle relationer og bevare nogle venskaber og møde nye mennesker. Og hele tiden, sådan, du ved, lære at interagere socialt med høj og lav og tyk og bred og hvad man siger. Selvfølgelig skal hun det er jo klart. Men det kan hun sagtens, fordi hun går til 3 sportsgrene. Der er et kæmpe stort hjemmeundervisernetværk, som rigtig mange ikke kender til, fordi at de ikke hjemmeunderviser. Men der er et ret stort og stærkt netværk. Vi mødes i vores gruppe som regel i hvert fald en gang om ugen.
Men Mette, hvordan vil du sikre dig, at der ikke kommer til at mangle noget sådan socialt, fordi en datter ikke vil få det samme slags netværk, som hvis hun gik i en almindelig folkeskoleklasse?
Altså, jeg får jo lyst til at udfordre hele præmissen på det her spørgsmål. Fordi det, vi glemmer jo lidt, når vi har de her store klasser, det er jo altså også, at vi har altså noget med noget mobning. Vi har noget inklusion, som halter, og det der er jo endelig blevet erkendt. Så at tage det narrativ, der hedder, fordi vi går i folkeskole, så fungerer det sociale netværk bare 100%. Det er jo ikke virkeligheden. Det er ikke det, lærerne fortæller, det er ikke det, forældrene fortæller, det er heller ikke det, børnene fortæller, det er heller ikke det, børns vilkår fortæller. Så det er den præmis, vil jeg gerne udfordre en lille smule. Det vil jeg bare godt i hvert fald lige talesætte, at det er jeg ikke helt enig i, at så er man bare home safe. Men det jeg gør, fordi hun skal selvfølgelig have jævnaldrende legekammerater, hun skal have muligheden også for at få nogle lidt ældre og lidt yngre og sådan lidt. Vi kommer i legegrupper, som vi hele tiden har gjort i kraft af, at vi har hjemmepasset. Så de er jo sådan lidt, de er rykket op sammen, de her børn. Lidt ligesom man gør i børnehaver. Der er jo også nogle børn, der ligesom sådan, du ved, rykker op sammen med hinanden. Og det har de her også gjort, men der kommer jo hele tiden nye til, og nogle starter måske i skole alligevel, eller flytter væk, og så skifter dynamikken i gruppen, og så skal man tilpasse sig det. Derudover så har vi prioriteret altid, at de går til sport. Både fordi, at det der med, jamen, der er også nogle andre voksne, man skal forholde sig til, som måske har en anden pædagogisk tilgang, end vi har, hvis man skal bruge sådan fagtermer i det. Men der kan du også bygge netværk med nogen, som har de samme interesser som dig. Mm. Og derudover så har vi jo også vores, du ved, private familienetværk og venner. De børn leger de jo også med. Men nej, de er ikke sammen med 27 andre børn i, hvad er børn i skole i dag? 6-7 timer. Og derefter i SFO i rigtig mange timer også. Det er de ikke.
Men når vi så snakker sådan, en ting er sådan det sociale, men, og vi var også inde på det faglige før, altså hvordan du ligesom sørgede for, at din datter, hun blev undervist derhjemme, ikke? Men ser du så også dig selv, at du er hjemmeskoler eller hjemmeunderviser, når hun går i 6., 7., 8. klasse?
Altså, jeg kan jo ikke spå om fremtiden. jeg vil ikke, det er umiddelbart, ja. Men jeg vil da ikke afvise, det kan da være, at hun gerne vil på en efterskole eller noget andet. Mm. Og det skal hun have lov til. Lige nu mener jeg ikke, hun har en alder, hvor hun kan bestemme, hvad der er bedst. Der er det jo forældre, der vælger, der er bedst. Ligesom alle andre forældre tager nogle beslutninger om, hvad de mener, der er bedst for deres børn. Men det kan jeg jo ikke sige. Jeg håber jo lidt, at vi om måske en 3-4 år, eller hvornår tingene ligger så lidt med rejseting og sådan, så kunne jeg jo rigtig godt tænke mig, at vi begyndte at worldschoole.
Altså sådan, så du rejste rundt i verden, eller du rejste rundt sammen i familie i verden, og så samtidig undervist? Ja.
Ja. Vi er jo vant til præmissen for, hvordan vi kan tilegne os viden. Vi i forvejen, nu er de jo ret små og sådan nogle ting, altså der rejser vi jo tit rundt i Danmark. Alene sidste år, der på trods af lockdowns og sådan noget, der nåede vi der stadig at være, hvad var vi, en uge i Ribe. Og rigtig meget på Vikingecenter og lære en masse der, og vi var på museerne og nede på Heksemuseet og ude og kigge på Vadehavet og lære lidt om det. Vi var i Odense også til magiske dage rundt om i byen. Vi
har Så på den måde har jeg også mulighed for at komme lidt lettere ud omkring, end hvis man er en helt samlet skoleklasse. Men Mie, du nævnte også lige før faktisk, og det fik mig til at tænke på det her med, at du jo har truffet den her beslutning, fordi det er din datters bedste, og hvis hun har lyst til at gå på efterskole eller højskole eller et eller andet, så tillader du selvfølgelig godt det. Men jeg er bare nysgerrig som formentlig, hvis man var forældre og havde et barn, der skal starte i skole, eller hvor man overvejer eller har gået med tanken om, hvorvidt de skal hjemmeundervises eller ej. Hvordan fandt du så frem til, at det var for din datters bedste?
Jeg gjorde nok bare det, som så mange forældre gør, jeg mærkede efter. Altså, jeg vurderede pros and cons og sagde, hvad er det, jeg gerne vil? Hvad er det, vi gerne vil som familie? Hvad trives vi i, og hvad kan fungere for os? Og jeg vil have utrolig svært ved at sende mine børn afsted. Så jeg ser på ingen måde ned på folk, der gør det. Jeg vil jo ikke kunne det, så det kan jeg jo ikke tillade mig. Jeg synes, det passede fint ind i vores værdisæt, og det gav god mening. Vi tog min datter ud, da min søn blev født, og så gik vi hjemme, og så var det bare sådan en helt naturlig forlængelse for os. Og fortsætte det, fordi det fungerer. Og fordi vi elsker at have frihed netop til at tage på de her ture. Vi er jo også meget ofte i København. Så vi bevæger os rigtig meget rundt i landet. Og den frihed vil vi aldrig have i et traditionelt skolesystem. Fordi at man jo tæller fraværsprocenter allerede nede i 0. klasse.
Mm. Jeg har kun læst mig frem til, at ifølge en aktindsigt, som DR Nyheder har fået og fremlagt i en artikel, der hedder Stor stigning i antallet af hjemmeunderviste børn, som er fra den 2. oktober sidste år, der fremgår det, at herhjemme der modtog minimum 1.238 børn hjemmeskoling i det skoleår, der hed 2020-2021, mod 411 børn i skoleåret 2016/2017. Det svarer altså til en stigning på ca. 201%. Er det noget, der overrasker dig?
Nej. Det skal jeg jo næsten sige. Men det gør det faktisk ikke. Da jeg valgte at hjemmepasse tilbage i 2016, der var det sådan nyt og sådan noget. Jeg kendte ikke så meget til miljøet. Men over årene kan jeg jo se, at dem, der hjemmeunderviser i dag, det er nogle af de samme, der begyndte at hjemmepasse omkring den tid, hvor jeg gjorde. Rigtig mange, en stor majoritet af dem, der hjemmeundervises i dag, det er jo i de mindre klasser. Det er 0. og 1. klasse. Så det er jo nogen, der er rykket op for den her kæmpe bølge af hjemmepasning, der jo også kom deromkring. Mm. Så det kommer egentlig ikke bag på mig. Jeg tror, mange ser det som en naturlig forlængelse, at når du først står ude for institutionerne og kigger ind og er vant til en anden nærhed og dialog og ja, det er jo lidt udskammet, men inklusion, så tror jeg, at rigtig mange, der har hjemmepasset, har super svært ved at lægge børn til den danske folkeskole, desværre.
Hvorfor det, siger du?
Jamen, det tror jeg, fordi at du kan ikke... I de store børnegrupper, der er ikke plads til individet på samme måde, som der er selvfølgelig, når du er i en mindre enhed eller et bofællesskab. Der er jo meget mere plads til, at individet kan få lov til at udtrykke sig og få plads til at være dem, de er. Det er der jo ikke super meget af i de store børnegrupper, fordi alle skal have mad. Alle skal på toilettet. Alle skal have huer og vanter og strømper og alt det der på, inden vi skal ud. Det er en helt anden livsstil, og det er en helt anden hverdag, som måske godt kan virke meget hektisk for os, der står udefra. Og derfor tror jeg måske mange tænker, at det også, de er lidt små og sådan noget, de vil måske godt vente. Jeg kender også nogen, der siger, at de vil godt vente, til de finder den rigtige friskole. De vil gerne vente, til børnene er lidt større, og hjernen udvikler sig og sådan nogle ting. Altså, så de bedre kan indgå i den præmis, der nu engang er i skolerne.
Mm. Jeg er nysgerrig. Nu hvor vi har dig med på linjen her, Mie, du er medstifter af Rådet for Hjemmeundervisning og selv hjemmeunderviser her på faldrebet. Hvad tænker du er den største sådan misforståelse, eller hvad er den fejlopfattelse, man kan have af hjemmeundervisning, som du har mødt? Fordi jeg tænker, du har nok mødt mange i kraft af både, at du er hjemmeunderviser, men også, at du altså er medstifter af det her. Hvad er den sådan største fejlopfattelse eller misforståelse, du har oplevet i forhold til det?
Altså det kommer an på, om du spørger om mig som hjemmeunderviser eller om hjemmeunderviste børn. Jeg tænker, det er mig som hjemmeunderviser. Af en eller anden årsag har folk fået en opfattelse af, at vi går hjemme på kontanthjælp, alle os, der hjemmeunderviser. Og nu har vi jo faktisk i Rådet for Hjemmeundervisning lavet den første undersøgelse, hvor man rent faktisk har spurgt hjemmeunderviserne om, hvad er det, I render og laver? Hvad er I? Hvad tror I på? Hvorfor gør I det her? Det er der aldrig blevet lavet en undersøgelse om. Undervisningsministeriet bad Rambøll om at lave en rapport om, hvorfor der blev hjemmeundervist i 2018. Der spurgte man skoleledere og tilsynsførende, og derfor fik man jo også nogle sådan lidt alternative svar. Men nu ved jeg jo, fordi vi har lavet den her undersøgelse, ud fra vores tal, hvor der var, hvad var vi oppe i, sådan lige knap 500, der svarede. Og flere af dem har jo flere børn, så det er sådan relativt repræsentativt, hvis dit tal med 1200 børn passer. Så er det sådan rimelig godt repræsentativt. Så er det altså kun 28% cirka af os, der hjemmeunderviser, som ikke har en beskæftigelse derudover. Vi har en kæmpe andel, der er selvstændige. Resten, de er freelancer, de er deltids. Jeg har fuldtidsjob ved siden af, udover at jeg er selvstændig. Vi går ikke og lever på nas på nogen måde. Og derudover så sparer vi jo altså også samfundet for de der knap 70.000 om året, som det koster at have et barn i folkeskolen.
Ja.
Der så det synes jeg måske, altså ud over det sociale, men det er vi jo ligesom vant til at høre.
Men hvis man godt kunne tænke sig at læse mere om det her og prøve at blive klogere på hjemmeundervisning i forhold til, hvis man selv har en søn eller en datter, som måske snart skal starte i skole, hvor kan man så læse mere om det her eller opsøge mere information der?
Jeg vil altid anbefale, at man går ind og kigger på den største af de foreninger, der er for hjemmeundervisere, og det er Fri Læring, udi1.dk. Det er en forening for hjemmeundervisere. Det er klart den største, og der kan du tilegne dig al viden, du har brug for at vide til at komme i gang i forhold til lovgivningsmæssigt og retningslinjer og alle mulige andre ting. Derudover så får du adgang til en masse læringsportaler, som man også bruger i folkeskolen. De har institutionsnummer, så jeg kan faktisk bruge det samme materiale, som man bruger i folkeskolen, hvis jeg ønsker det. Derudover så kan man selvfølgelig også læse noget om hjemmeundervisning på vores hjemmeside i Rådet for Hjemmeundervisning, der hedder bliv klog på hu.nu. Der har vi nogle interviews med hjemmeundervisere. Vi barsler også snart med interview med nogle tilsynsførende og kommende hjemmeundervisere. Så vi har sådan lidt en blandet landhandel, for at man ligesom kan forstå og spejle sig i, hvorfor er det, at det her det overhovedet opstår.
Og så lad det være det sidste råd. Mie Rinken, medstifter af Rådet for Hjemmeundervisning og selv hjemmeunderviser. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med her over telefonen.
Tak, fordi du vil have mig med.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.